เจริญพรพวกหลายคนก็คุ้นหน้ากันหลวงพ่อไม่นึกว่าพวกที่หน้าตาคุ้นๆเนี่ยอยู่ที่นี่ ถ้าเรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งการฟังหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังยากเหมือนกันอะไรที่มันแปลกใหม่ๆก็เข้าใจยากแต่ถ้าเคยรู้เคยเห็นเคยเข้าใจก็ไม่ยากหรอกที่จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนทุกวันทุกวันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรแต่มันลึกซึ้งหน่อยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีความลึกลับแต่ว่ามีความละเอียดลึกซึ้งคนซึ่งจิตใจหยาบๆรับยากแต่ธรรมะของท่านก็มีหลายระดับตั้งแต่พื้นๆเลยเป็นธรรมะในขั้นจริยธรรมถ้าใครมีธรรมะชนิดนี้ก็อยู่กับโลกเป็นชาวโลกที่ดีเป็นชาวโลกที่มีความทุกข์น้อยหน่อยอย่างเป็นคนรู้จักประหยัดมัธยัสถ์มีศีลมีธรรมใช้ชีวิตเรียบง่ายท่านสอนสิ่งเหล่านี้คบคนดีๆธรรมะแบบนี้ศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันเนี่ยธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งเป็นลำดับขึ้นไปจนถึงขั้นการเจริญปัญญาทำความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแจ่มแจ้งแล้วเราจะไม่ทุกข์งั้นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาไปแล้วสิ่งที่เราได้มาคือความพ้นทุกข์ถ้าภาวนาสุดขีดพ้นทุกข์พอถึงเวลาตายไปก็เรียกดับทุกข์นะแต่สิ่งที่ทุกข์ก็คือรูปนามขันห้าพวกเรารู้จักไหมขันห้าบอกตรงๆคนไหนไม่รู้จักคำว่าขันห้าเลยมีไหมไม่มีเลยเหรอเออนะไม่มียกมือหน่อยคนไหนไม่เข้าใจนะหลวงพ่อจะได้เอออย่าวางฟอร์ม วางฟอร์มนะ คือเรียนธรรมะจะเป็นนึกว่าต้องโอ้ตั้งเรียบร้อยนะเงียบเงียบเรียบร้อยฟังอย่างเดียวสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้หนังกันแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นะบางทีท่านก็ถามที่สอนด้วยการตั้งคำถามก็มีสอนด้วยการตอบคำถามก็มีสอนด้วยการเทศเฉยๆก็มีมีหลายแบบสอนด้วยการไม่พูดเลยก็มีบางคนต้องสอนด้วยการไม่พูดเลยไม่สอนไม่ไหวปล่อยไปก่อนรอเวลาให้เขาเติบโตขึ้นมางั้นถ้าเราตรงไหนไม่เข้าใจบอกเลยนะงั้นหลวงพ่อนึกว่าแต่ละคนแตกฉานมากเดี๋ยวเทศแล้วยากขึ้นจะมาบ่นกันทีหลังไม่ได้นะ ใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหมยกมือหน่อยอย่าเกรงใจเออตอนนี้ใครเคยฟังยกมือหน่อยโอ้เยอะกว่า งั้นพวกที่ไม่เคยฟังก็ถือว่าบกพร่องนะ ถ้าเสียงข้างมากเขาฟังทำไมไปหลงอยู่ป่าไหนไม่ฟังคือ ถ้าเคยฟังเคยได้ยินนะจะรู้ว่าจริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะคือการเรียนเรื่องตัวเราเองถ้าเรียนแล้วเราจะพ้นทุกข์เป้าหมายปลายทางคือพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนวิธีการสอนทุกอย่างไว้อย่างละเอียดยิบเลยสอนตั้งแต่ความทุกข์มันมาได้ยังไงจนกระทั่งเราทำยังไงเราจะสามารถพัฒนาจิตใจจนพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยเราก็มาดูค่อยๆมาเรียนค่อยๆมาฟังนะสิ่งที่ท่านเรียกว่าความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่พูดแบบโลกๆนะถ้าพูดแบบชาวโลกก็คือเช่นพอเราแก่คนแก่เราก็ทุกข์คนไม่สบายก็เป็นทุกข์คนจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ทุกข์คนไปเจอสิ่งที่ไม่รักก็ทุกข์อย่างบางคนไม่ชอบเจ้านายนะไม่ให้ยกมือนะไม่ ไม่ชอบเจ้านายก็ทุกข์ใช่ไหมเจ้านายดีคนนี้เจ้านายคนนี้โปรโมทเรามากเลยจะย้ายไปที่อื่นทุกข์ไหมรัดพรากรัดพรากจากคนที่รักก็ทุกข์เนี่ยธรรมะอันนี้เป็นแบบชาวโลกนะไม่มีคนเนี่ยมันมีคนทุกข์มีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายแต่ถ้าธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปไม่มีคนท่านสอนบอกว่าความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความรัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าคนเกิดเป็นทุกข์คนแก่เป็นทุกข์คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์คนอกหักเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะแล้วเราจะตีความต่ำระดับเสมอเลยคือเราตีความให้เท่ากับระดับใจของเรานั่นแหละใจของเรามันยังไม่ประณีตเวลาเราฟังธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งมันจะลดระดับความเข้าใจมันจะลดระดับลงมาเยอะเลยงั้นอย่างฟังซีดีของพ่อนะถ้าฟังหลายๆรอบใครเคยฟังไหมซีดีแผ่นเดียวเนี่ยแต่ฟังหลายครั้งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมกล้าท้าเลยนะความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนวิชาทางโลกโลกนะวิชาทางโลกโลกเราเรียนเราเข้าใจก็คือเข้าใจแล้วก็เข้าใจอยู่อย่างนั้นแหละแต่ในทางธรรมะเนี่ยยิ่งเราเรียนยิ่งฟังนะยิ่งปฏิบัติไปเนี่ยความรู้ความเข้าใจเราไม่เหมือนเดิมอย่างเมื่อต้นเราคิดว่าคนแก่เป็นทุกข์ต่อมาเราพบว่าไม่มีคนมีแต่ความทุกข์นะแต่ไม่มีคนทุกข์หรอกความแก่เป็นทุกข์ไม่ใช่คนแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ไม่ใช่คนเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ไม่มีคนความสำคัญมั่นหมายว่ามันมีคนนี่แหละนะเป็นตัวตั้งตัวตีนะเป็นจุดตั้งต้นไม่มีเราขึ้นมาก่อนพอมันมีเราขึ้นมามันก็มีของเรานะมีเราขึ้นมาเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นจริงจังอยากให้อยู่นานๆอยากให้อยู่ถาวรอยากมีชีวิตที่เป็นอมตะมีนักปราชญ์ของกรีกนะคือเพลโตโซเครติสบางคนเนี่ยต้องการความเป็นอมตะอย่างคนมีความรักมีครอบครัวอะไรอยากเป็นอมตะอยากดำรงอยู่ตลอดกาลความรู้สึกอย่างนี้มีอยู่ทุกคนไม่ว่าคนกรีกหรือคนไทยก็มีความรู้สึกอย่างนี้อยากจะมีความเป็นอมตะตัวเองอยู่ไม่ได้ก็อยากมีเชื้อสายของตัวเองเหลือรอดอยู่เนี่ยลึกซึ้งออกไปมันคือความรักตัวเองทั้งสิ้นเลยไม่ว่าอะไรอะไรเนี่ยรากเหง้ามันมาจากความรักตัวเองทั้งหมดเลยไม่คิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราเห็นความจริงอย่างนึงตัวเราไม่มีเป็นคำสอนที่ล้างโลกเลยล้างความรู้สึกนึกคิดสวนกระแสอย่างยิ่งงั้นคนส่วนน้อยหรอกที่จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมรับได้คนส่วนใหญ่ยอมรับคำสอนในขั้นปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้ารับไม่ไหวใครเคยอ่านเรื่องกามนิตวาสิทธิเคยไหมถ้าเคยอ่านก็แสดงว่าอายุพอสมควรเด็กรุ่นนี้ผมอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านอะไรกามนิตเนี่ยไปเจอพระพุทธเจ้าหรอกไหมในบ้านในโรงปั้นหม้อของช่างปั้นหม้อพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเทศอริยสัจให้ฟังไม่เข้าใจคิดอย่างเดียวว่าถ้าเจอพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าคงสอนวิธีที่จะมีชีวิตเป็นอมตะจะมีความสุขถาวรนิรันดรได้พระพุทธเจ้าคงไม่สอนหรอกว่าไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเราฟังแล้วมันแห้งแล้งนะฟังแล้วห่อเหี่ยวใจกามนิตคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกไม่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าด้วยคิดว่าเป็นนักบวชที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนวันหนึ่งนะขึ้นไปอยู่ในพรหมโลกแล้วเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมายอมรับความจริงว่าตัวตนไม่มีก็เข้าถึงนิพพานได้นี่เราจะต้องมาเรียนธรรมะนี่เราจะมาเรียนนะจนกระทั่งเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถ้าเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แล้วใครจะทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายรูปนามรูปธรรมนามธรรมนะซึ่งรวมกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราเคยสำคัญมั่นหมายว่าเนี่ยคือคนที่เรารักพลากออกไปพลัดพรากไปเราเห็นแค่รูปนามมันผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่คนที่เรารักหายไปไม่ใช่คนที่เราเกลียดมาเจอกับเราจะเห็นแต่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่มีคนความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนที่เป็นทุกข์เนี่ยถ้าเข้าใจศาสนาพุทธจริงๆแล้วจะเข้ามาถึงจุดนี้ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนที่เป็นทุกข์ไม่มีเจ้าของอะไรที่เป็นทุกข์นะขันธ์ห้าเป็นทุกข์ขันธ์ห้าฟังแล้วน่ากลัวจริงๆขันธ์แปลว่ากองแปลว่าส่วนเป็นส่วนส่วนท่านสอนให้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกมาเป็นส่วนส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมนะอย่างร่างกายนี้เป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมถ้าเราแยกเป็นเราจะเห็นว่ารูปธรรมนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะล้างความเห็นผิดว่าเป็นคนได้นะท่านสอนให้เราแยก สิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเรานะออกเป็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ถ้าเราแยกได้เราจะเห็นว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกนะแยกออกไปเป็นสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วอย่างความโลภความโกรธความหลงเป็นสังขารกองสังขารสังขารขันธ์เราก็จะเห็นอีกความโกรธไม่ใช่คนนะถ้าคนไหนหัดภาวนานะเห็นความโกรธผุดขึ้นมาเนี่ยจะรู้เลยความโกรธไม่ใช่คนนะเห็นความสุขผุดขึ้นมาจะรู้เลยความสุขก็ไม่ใช่คนนะเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่คนนะจิตของเราไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เดี๋ยวก็รู้ทางตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูเดี๋ยวก็รู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเวลาที่เราดูโทรทัศน์นะสังเกตไหมเราดูรูปด้วยเราฟังเสียงด้วยพร้อมๆกันใช่ไหมนั่นแหละถ้าสติเรายังไม่เร็วพอนะถ้าสติเราเร็วพอเราจะพบว่าในขณะที่ดูนะไม่ได้ฟังในขณะที่ฟังนะไม่ได้ดูรูปที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นชัดอยู่แวบเดียวแล้วจะเบลอๆไปหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูนะดูหน้าหลวงพ่อพยายามดูให้ชัดนะแล้วสังเกตดูได้ไหมว่าชัดแวบเดียวเราต้องปรับตาใหม่ดูอีกทีถึงจะชัดขึ้นมาอีกแวบหนึ่งดูออกไหม แหมอุตส่าห์แสดงปาฏิหาริย์ยังดูไม่เป็นเอง ไปดูหมาดูแมวก็เห็นแบบเดียวกันนะเพราะอะไรตาเราเนี่ยมองเห็นรูปนะชัดได้แวบเดียวชัดได้แวบเดียวเราลองมองหันไปข้างๆนะมองหน้าคนที่อยู่ข้างๆเรานะลองสบตาปิ้งๆดูนะรีบเหมือนหน้าหนีกันใหญ่อย่างเรามองหน้าคนข้างๆนะเราจะเห็นเราจะมองเป็นจุดๆนะเหมือนต่อจิ๊กซอนะสังเกตไหมมองได้ทีละจุดเดี๋ยวมองตาซ้ายเดี๋ยวมองตาขวาเห็นไหมมองเป็นส่วนๆเห็นไหมเคยรู้ไหมอันเนี้ยไม่เคยรู้นะเรามองไปดูจริงๆแล้วมันเป็นการเอาภาพมาต่อกันเรามองนะมันจะชัดขึ้นแวบเดียวแล้วมันจะเบลอไปนะแต่ว่าสัญญาคือความจำเนี่ยมันจำภาพเก่าไว้เราก็ไปมองอีกที่หนึ่งนั่นก็ชัดขึ้นมาอีกแวบหนึ่งแล้วก็เอามาต่อกันนะเรามองหลายครั้งมากเลยกว่าจะเห็นหน้าคนคนหนึ่งได้นะเนี่ยจริงๆแล้วนี่คือจิตที่เกิดทางตานะจิตที่เกิดทางตาที่เกิดทีละแวบเดียวเท่านั้นเองนี่คือสิ่งเหล่านี้อะไรคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรื่องของตัวเราเองแท้ๆเลยนะการที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะกระทั่งเรื่องทางวัตถุนะเรื่องทางวัตถุเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้เลยแล้วเรื่องทางจิตใจยิ่งไม่รู้ใหญ่นะเวลาเรากินข้าวเราหายใจกลืนข้าวเราหายใจเข้าหรือหายใจออกใครกินข้าวเป็นบ้าง เอาไงดี ไม่รู้อีกแล้วตายแล้วอ่ะ เวลานั่งเก้าอี้นะเก้าอี้อย่างเนี้ยตอนจะลุกขึ้นอ่ะขยับอวัยวะส่วนไหนก่อนขยับมือแปลกไหมนะ นี่กระทั่งเรื่องทางรูปธรรมนะเราก็ไม่เคยเรียนรู้นะนี่เรื่องทางนามธรรมเรื่องทางจิตใจยิ่งรู้ยากหนักเข้าไปอีกนะงั้นเราก็ค่อยๆมาหัดเรียนนะมาหัดเรียนเรียนลงไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกุศลอกุศลทั้งหลายเช่นสติปัญญาศรัทธาวิริยะอะไรพวกนี้นะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขากิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูนะเวลาเราดูโทรทัศน์นะวันนี้กลับบ้านเราไปสังเกตให้ดีขณะที่ดูรูปชัดเนี่ยนะเสียงจะไม่ชัดขณะที่ฟังเสียงได้ชัดเนี่ยตาที่เห็นรูปนั้นจะเบลอไปนะแล้วพอฟังคำพูดของเขา 2-3 คำเราจะไม่ดูเราจะไม่ฟังแต่เราจะคิดนะมันจะสลับกันตลอดเวลาระหว่างการดูการฟังการคิดนะเนี่ยเป็นกลไกการทำงานของจิตจิตเดี๋ยวก็ออกไปรู้รูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวไปทำงานทางใจคือไปคิดสิ่งเหล่านี้พวกเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราก็เลยคิดว่าจิตเที่ยงจิตมีอันเดียวแหละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมๆกันได้หลายอย่างงั้นถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วเนี่ยบางคนนะน่าสงสารเสียเงินมากๆนะไปร้านอาหารที่อร่อยมีเพลงเพราะๆฟังด้วยนะบรรยากาศก็ดีนะอากาศสบายขาดทุนยับเยินเลยเพราะอะไรเพราะขณะที่กินของอร่อยไม่ได้ยินเพลงที่เพราะ ใช่ไหมเสพได้อันเดียวนะแต่ซื้อบริการหลายอันขาดทุนนะ ขณะที่ฟังเพลงเพราะๆกินอะไรยังไม่รู้เลยนึกออกไหมเพราะจิตเนี่ยนะรู้อารมณ์ได้คราวละอย่างคราวละอย่างเนี่ยเราลองมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจของเรานะเรียนเรื่องกายเรียนเรื่องใจมีเรื่องอะไรอีกมากมายเลยที่เราไม่รู้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเราเองให้นับดาวบนฟ้านี่ยังพอง่ายนะนับขดตานับยากนับยากไหมนับ นับไงเนาะนับยากเรียนเรื่องตัวเองยากเพราะมนุษย์เนี่ยสนใจออกนอกสนใจสิ่งอื่นสนใจคนอื่นลืมตาขึ้นมาก็ดูคนอื่นก่อนแล้วนะมีใครลืมตารีบมาดูกายดูใจมีไหมไม่มีมีแต่ลืมตาก็ดูคนอื่นไว้ก่อนพระพุทธเจ้าสอนให้เราโอปนายิโกนะน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองมาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีร่างกายกับจิตใจถ้าพูดละเอียดลงไปก็คือรูปนามนะแยกออกไปละเอียดก็เป็นขันธ์ห้านะแยกออกไปอีกงั้นสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าอย่าไปกลัวมันขันธ์แปลว่ากองนะก็คือ5กอง5ส่วนนะ5 division อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เรื่องอะไรน่ากลัวเนี่ยเรื่องตัวเองสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราขึ้นมามาหัดเรียนรู้ดูนะให้ความใส่ใจกับตัวเองสักหน่อยนะแทนที่จะทิ้งตัวเองตลอดเวลาคนเรานี่อาภัพเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเลยวันหนึ่งเราชอบคิดถึงคนอื่นนึกออกไหมไม่ก็ถ้าคิดถึงเรื่องของเราเองไม่คิดอยู่ในปัจจุบันชอบคิดถึงเรื่องของเราในอดีตคิดถึงเรื่องของเราในอนาคตใครชอบคิดเรื่องของเราในอดีตบ้างยกมือซิมีไหมแก่แล้วเนี่ยแก่นะ เครื่องวัดเลยถ้าใครชอบคิดถึงอนาคตนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่นะ แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติจะรู้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเป็นของจริงนะอดีตไม่มีแล้วจบไปแล้วอนาคตยังไม่เกิดขึ้นเราชอบไปหาสิ่งซึ่งมันไม่มีไม่มีอยู่ในอดีตไม่มีอยู่ในอนาคตใจชอบหลงไปเราละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองในปัจจุบันงั้นวันนี้หลวงพ่อมาชวนพวกเรามาเรียนรู้ตัวเองในปัจจุบันดูถ้าเรียนรู้ได้แล้ววันหนึ่งจะพ้นจากความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวนี้เองขันธ์ห้านี้เองตัวกายตัวใจของเรานี้เองตัวกายตัวใจของเราจริงๆเป็นสมบัติของโลกเรามาอาศัยมันอยู่ยืมเข้ามาใช้แต่เราไปหวงว่าเป็นตัวเราพอสมบัติของโลกตัวนี้มันเริ่มแก่ใช้มันมานานแล้วมันเริ่มคล่ำคล้าเหมือนรถยนต์นะใช้ไปหลายปีมันชักเก่าเราก็ว่าเราแก่ทีละรถยนต์เก่าไม่ได้บอกว่าเราแก่เนาะรถยนต์ก็ไม่บ่นว่ารถแก่เรายืมโลกมาใช้นะแต่เราสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเราแต่พอใช้มันหลายปีมันเก่าไปเราบอกว่าเราแก่ใช้ไปแล้วเครื่องยนต์สะดุดนะแข้งขาไม่ค่อยจะดีเราเจ็บนะต่อไปตัวนี้ธาตุขันธ์นี้แตกออกแล้วว่าเราตายนะมันมีเราขึ้นมาเราไม่มีในความเป็นจริงเราไม่มีถ้าคนไหนภาวนาเป็นนะแยกธาตุแยกขันธ์ไปเลยนะร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กุศลอกุศลอยู่ส่วนความรู้ความเป็นกุศลอกุศลถ้าแยกได้จะพบว่าแต่ละอันไม่มีเราแล้วพวกเราลองทดลองนะลองจับแขนตัวเองดูจับรู้สึกมันแข็งแข็งไหมนะตรงที่กระดูกก็แข็งใช่ไหมตรงที่เนื้อก็นิ่มรู้สึกไหมตัวที่แข็งเป็นตัวเรารู้สึกไหมใครรู้สึกว่าความแข็งอันนี้เป็นตัวเราบ้างแต่ถ้าจับแขนก็แขนเราใช่ไหมแต่ถ้าจับลงไปที่สัมผัสลงไปที่ส่วนที่แข็งนะตัวที่แข็งนี่เขาเรียกว่าธาตุดินธาตุดินนี่มีลักษณะแข็งเพราะงั้นมือเราสังเกตไหมบางส่วนก็เย็นบางส่วนก็ร้อนใครรู้สึกไหมตรงที่ร้อนเป็นตัวเราใครรู้สึกว่าความร้อนเป็นเรามีไหมใครรู้สึกว่าความเย็นเป็นเรามีไหมใครรู้สึกว่าท่อนแข็งแข็งนี้เป็นตัวเราเนี่ยถ้าสัมผัสเข้าไปในตัวธาตุจริงๆจะไม่เป็นเราละจะไม่ใช่เราลองดูนะเป็นนวดดูอยู่บ้านเราไปนั่งนวดแก้เมื่อยดีนะ แต่ไม่ใช่นวดแล้วเพลินเลยนะเพลินใจลอยหนีไปที่อื่นแล้วรู้สึกไปดิเป็นเราเปล่าเนี่ยเป็นเราไหมนะสัมผัสลงไปดูเนี่ยมาเรียนรู้ของจริงนะเรียนรู้ความจริงนี่คือตัวรูปละนะต่อไปเราถ้าเราลองดูรูปแล้วที่เห็นเลยตัวเย็นตัวร้อนตัวอ่อนตัวแข็งเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนี่คือตัวธาตุคือวัตถุที่แท้จริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ถ้าเรามาดูความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อย่างเรานั่งอยู่นานๆมันเมื่อยนะพอมันเมื่อยขึ้นมาเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถเราค่อยๆดูลงไปทําใจเย็นๆนะค่อยๆดูลงไปความปวดความเมื่อยกับขาสมมติเรานั่งขัดสมาธิอยู่มันเมื่อยขาหรืออย่างนั่งเก้าอี้อาจจะบางคนเมื่อยคอนั่งเอนมากไปเมื่อยคอหรือเมื่อยหลังเราค่อยๆรู้สึกลงไปความปวดความเมื่อยกับร่างกายนะเป็นคนละอันกันร่างกายนั่งอยู่ก่อนความปวดความเมื่อยมาทีหลังนะเพราะงั้นมันเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่อันเดียวกันคนละอย่างกันนี้ก็เรียกว่าคนละขันกันนั่นเองมีคนละขันเราดูลงไปอีกความปวดความเมื่อยก็อันหนึ่งนะร่างกายก็อันหนึ่งจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็เป็นอีกอันหนึ่งนี่หัดแยกไปเรื่อยถ้าเราแยกเป็นนะต่อไปเราจะเห็นไตรลักษณ์ไปหมดเลยจะเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งก็ไม่ใช่เราความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางร่างกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความเฉยๆทางจิตใจก็ไม่ใช่เราดูลงไปดูไปเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรานะดูลงไปอีกนะใจที่มันปรุงดีปรุงชั่วบางทีมันก็คิดเรื่องดีมันก็คิดเรื่องชั่วอย่างอยากฟังธรรมนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลอยากฟังธรรมความอยากที่จะฟังธรรมถ้าเราเห็นนะเราจะเห็นว่าไม่ใช่คนหรอกความอยากความรู้สึกอ่ะความรู้สึกเป็นคนตรงไหนนะมันเป็นเราได้หรือความรู้สึกไม่ใช่เราหรอกงั้นต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็คอยรู้เอาเหมือนอย่างทางร่างกายเราเนี่ยสัมผัสดูความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งก็ไม่ใช่คนความปวดความเมื่อยความสุขความสบายในร่างกายก็ไม่ใช่คนนะไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ทางใจก็ไม่ใช่เราดูไปด้วยเวลามันเกิดขึ้นความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นดูเฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปหาทางทําให้หายนะก็เราจะภาวนาจะพลาดอยู่เรื่องเราแยกไม่ออกระหว่างสมถะกับวิปัสสนาสมถะจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบนะมุ่งทําให้ดีให้สุขให้สงบส่วนวิปัสสนานั้นเรียนให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะมันมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำวิปัสสนาได้นะมรรคผลถึงจะเกิดนะทำสมถะมรรคผลไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันเลยคนทำสมาธิทำสมถะมีมาก่อนพุทธกาลอีกแต่พุทธเจ้าไม่ปฏิเสธทำสมถะแล้วถ้าต่อยอดนะมันไปได้ง่ายทำความสงบแล้วต่อยอดเนี่ยไปได้ง่ายดีกว่าไม่ทำเลยนะงั้นท่านก็โอเคท่านรับเอาเรื่องของสมถะเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ตัวแท้ๆของพระศาสนาเนี่ยคือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดจากการที่เราเจริญวิปัสสนาให้มากนะเราจะได้สัมมาทิฏฐิตัวแท้ๆมาจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเราค่อยมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ ส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์นะส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วส่วนของความรับรู้อย่างรับรู้ทางตารับรู้ทางหูรับรู้ทางใจถ้าเราแยกเป็นเราจะพบว่าไม่มีตัวเราคล้ายๆมีรถยนต์อยู่หนึ่งคันเราคิดว่ามีรถยนต์จริงๆจับมาถอดเป็นชิ้นๆลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใครเห็นลูกล้อเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนแล้วใช่ไหมแต่รถยนต์ไม่มีลูกล้อได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่รถยนต์ก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมทำงานไม่ได้พวงมาลัยเป็นรถยนต์ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ก็ต้องมีพวงมาลัยใช่ไหมลูกเบาะนะตัวถังใช่ไหมถังน้ํามันเครื่องยนต์แต่ละอันแต่ละอันไม่ใช่รถยนต์นะการที่เรามีรถยนต์หนึ่งคันแล้วเราถอดออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วพบว่ารถยนต์หายไปไม่มีรถยนต์จริงรถยนต์เป็นการที่อะไหล่หลายๆอย่างมาประกอบกันหลายร้อยหลายพันชิ้นมาประกอบกันสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เหมือนกันถ้าเราจับแยกเป็นส่วนๆว่านี่เป็นส่วนของรูปเป็นส่วนของกายนี่เป็นส่วนของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นี่เป็นส่วนของสังขารคือความปรุงกุศลปรุงอกุศลนี่เป็นส่วนของจิตนะเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอแยกออกมาได้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาได้ก็จะพบว่าตัวเราไม่มีเหมือนที่จับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆ นั่นเองนะงั้นเวลาที่เราหัดเรียนเจริญปัญญาหัดทำกรรมฐานทำวิปัสสนาเนี่ยเรามาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆนะงั้นเริ่มต้นเจริญปัญญาเนาะหัดแยกครูบาอาจารย์ท่านชอบบอกว่าแยกธาตุแยกขันธ์นะคือมาหัดแยกตัวเองเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆไปนะก็พบว่าตัวเราหายไปแยกไปแยกไปนะถึงจุดที่ปัญญามันพอมันก็สรุปตัวเราไม่มีนะตัวเราไม่มีเหมือนรถยนต์ไม่มีนะ สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นการประกอบกันขึ้นมาของขันธ์ต่างๆมารวมตัวกันแล้วจิตของเราไปสําคัญมั่นหมายว่ามันมีตัวเราขึ้นมาพอมันมีตัวเรามันก็เกิดความรักในตัวเองมีเราแล้วมันก็รักตัวเองใช่ไหมอยากให้มันอยู่อมตะถาวรเลยอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีลูกมีหลานอะไรต่ออะไรสืบทอดไปอย่างน้อยให้ยีนของเราเหลืออยู่ในโลกนะลึกๆไปเอาอย่างนั้นนะมันรักตัวเองที่สุดเลยแล้วถ้าเราหัดสังเกตตัวเองให้ดีนะไม่ว่าเราทำอะไรนะสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำของเรานะคือตัวเราทั้งนั้นเลยตัวเราซ่อนอยู่ตลอดเลยนะแค่ใจทิ้งขยะนะวางมาเท่ๆทิ้งด้วยความรู้สึกเท่ๆแว๊บมันภูมิใจนะนี่ฉันนะนี่ฉันนะนะเราสังเกตให้ดีความเป็นตัวตนนี่ซ่อนอยู่อย่างประณีตลึกซึ้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเลยนะเวลาพูดก็จะต้องแฝงความเป็นตัวเป็นตนเข้าไปอย่างเวลาเราอยู่ตรงนี้เป็นผู้บริหารใช่ไหมเราพูดกับลูกน้องเราต้องมีมาดใช่ไหมเราไปพูดกับเมียต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งต้องนอบน้อมหน่อย ถ้าพูดกับลูกใช่ไหมเหมือนพูดกับเจ้านายเงี้ยเนี่ยแต่ละคนนะมันจะต้องมีเปลือกนานาชนิดนะแล้วเปลือกอย่างนี้แหละเลฟรีเซ็ตชั้นละเราสร้างเปลือกขึ้นมาเพื่อจะห่อหุ้มความเป็นตัวเราไว้ต้องมีมากนะมีมากเพื่อย้ำให้คนอื่นเขาเชื่อว่านี่คือฉันนะทำไมต้องให้คนอื่นเขาเชื่อว่านี่คือฉันเพื่อฉันจะได้เชื่อว่าฉันยังอยู่ใครเคยฟังเพลงฉันยังอยู่บ้างถ้าใครเคยฟังก็แก่แล้วงั้นมาเรียนนะมาเรียนกรรมฐานมาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนวิธีที่เราจะสามารถเห็นความไม่มีตัวตนของขันธ์ห้าได้มีเครื่องมือสองตัวตัวที่หนึ่งชื่อสติตัวที่สองชื่อสัมมาสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเป็นตัวรู้ทันเท่านั้นนะสติคล้ายๆเป็นยามอะไรมาสติเป็นตัวรู้นะคอยรู้ทันยามก็ต้องอยู่ในป้อมมีป้อมเอาไว้นั่งเอาไว้ดูคนไปดูคนมาตรงที่จิตมันตั้งเข้าป้อมอยู่คือมันทรงสมาธิอยู่นะแล้วหูตามันต้องว่องไวอะไรผ่านมาแปลกปลอมขึ้นทางกายคอยรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจคอยรู้สึกนะพวกเรารู้สึกไหมแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันรู้สึกไหมที่นี่ทำงานกี่วันอาทิตย์หนึ่ง5 วันถามหน่อยตื่นนอนมาวันจันทร์กับตื่นนอนมาวันศุกร์เนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันนึกออกไหมตื่นนอนวันเสาร์ใช่ไหมกับวันจันทร์ก็ไม่เหมือนกันนึกออกไหมวันไหนเซ็งที่สุดวันจันทร์ ทั้งที่มันก็วันเหมือนวันอื่นเนาะทำไมอ่ะทำไมความรู้สึกไม่เหมือนกันเรานึกได้วันที่ต้องไปทำงานวันพุธกับวันจันทร์ความรู้สึกก็ไม่เท่ากันมันก็จะเซ็งๆหน่อยรู้สึกไหมวันพฤหัสจะเริ่มมีความสุขเข้าใจไหมก็วันศุกร์จะกระดีกระด้านะใช่ไหมเนี่ยพูดอย่างนี้รู้แล้วใช่ไหมนี่แหละเราดูจิตของเราเป็นนะเราละเลยที่จะดูเท่านั้นเองเรามาเรียนรู้สิความรู้สึกของเราเนี่ยไม่เคยคงที่เลยแต่ละวันแต่ละวันใช่ความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันแล้ววันเดียวกันเหมือนกันไหมเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนใช่ไหมเนี่ยเราซอยชีวิตเราให้เป็นช่วงเล็กๆลงเรื่อยๆนะทีแรกก็ซอยเป็นวันๆแล้วพบว่าแต่ละวันความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันต่อมาเราซอยในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันเช้าของวันทำงานกับเช้าของวันหยุดเนี่ยความรู้สึกก็ต่างกันใช่ไหมนี่คนละวันนะเช้าของวันทำงานกับตอนสายของวันทำงานความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนเที่ยงกับตอนเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลางั้นเรามาหัดดูเนี่ยสติจะเป็นคนคอยรู้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปทีแรกดูเป็นวันๆหัดดูอย่างนี้นะต่อมาดูในวันเดียวกันนี่แหละเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันต่อมาดูได้ละเอียดขึ้นไปอีกเราจะพบว่าขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างอากาศร้อนๆ นะลมเย็นๆพัดมามีความสุขใช่ไหมอากาศกำลังหนาวเยือกเลยลมเย็นพัดมาไม่มีความสุขแล้วนะหรือนะอากาศร้อนๆ นะเห็นน้ำเย็นๆอยากอาบใช่ไหมหน้าหนาวเห็นน้ำเย็นๆสยองในความรู้สึกมันไม่เหมือนกันทุกคนรู้ความรู้สึกของตัวเองเป็น รู้จักทุกชนิดเลยความรู้สึกอะโกรธก็รู้จักโลภก็รู้จักไหมใครไม่รู้จักโกรธมีไหมก็เพี้ยนเราไม่รู้จักนะคงต้องพิจารณาแล้วผู้บริหารว่าลูกน้องคนนี้มันไม่รู้จักอะไรเลยนะไม่รู้จักอะไรที่เป็นเรื่องของตัวเองเลยคงจะรู้เรื่องของคนอื่นเยอะนะ ความรู้สึกต่างๆนั้นเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้หลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติจะยากอะไรความรู้สึกอะไรกำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้คอยรู้ทันไปนะแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากหรอกนะเช่นเราเจอหน้าลูกค้าคนนี้รู้สึกไหมลูกค้าสองคนเนี่ยเราเห็นเขาเนี่ยความรู้สึกเราไม่เหมือนกันลูกค้าคนนี้พูดง่ายอย่างเนี้ยเราเห็นเราชอบนะลูกค้าคนนี้จู้จี้พูดมากเราก็ไม่ซื้อนะอย่างเนี้ยเราเห็นแล้วเราก็ไม่ชอบนะนะแค่ตามองเห็นนะความรู้สึกเราก็เปลี่ยนนะเห็นสาวสวยเดินอยู่ริมถนนสนใจชอบนะเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวความรู้สึกเปลี่ยนไหมพอตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนได้ยินเสียงบางอย่างก็หัวเราะขำได้ยินเสียงบางอย่างก็เศร้าฟังไปแล้วก็เศร้าใจอะไรเงี้ยฟังไปบางก็ดีใจฟังไปบางอีกคราวก็รู้สึกอะไรอาวรณ์นะมีความรู้สึกมันหมุนไปความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนตามการกระทบตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนนะอยู่ในบ้านแล้วอยู่ได้กลิ่นเน่าๆขึ้นมาสดชื่นไหมกังวลสินะตัวอะไรมาตายในบ้านไม่สบายใจความรู้สึกมันเปลี่ยนอยู่ที่วัดถ้าได้กลิ่นแบบนั้นมาไม่รู้สึกกังวลหรอกนะแต่มันจะกลัวแทนนะสงสัยผีมาละนะนี่ความรู้สึกจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนกินของอร่อยใครชอบกินอะไรบ้างเอาจ่าชอบกินอะไรหุ่นน่าจะกินเก่งอะไรนะบะหมี่เกี๊ยวนี่ชอบบะหมี่เกี๊ยวตอนกำลังหิวหิวเนี่ยคำแรกอร่อยที่สุดใช่ไหมกินไปเรื่อยๆดีกรีของความพอใจจะค่อยๆลดลงนึกออกไหมมันไม่เที่ยงนะงั้นเราแทนที่จะกินบะหมี่เกี๊ยวเผลอๆแป๊บเดียวหมดชามนะเรารู้ทันใจเราจะเห็นเลยคำแรกเนี่ยพอใจมากต่อมาเนี่ยความพอใจจะค่อยๆลดลงพอถึงชามที่สามเนี่ยเอียนมากเลยไม่อยากกินละเนี่ยลิ้นกระทบรสนะรสเดิมด้วยซ้ำไปคนละช่วงเวลานะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยนะแล้วเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ้างแค่ความรู้สึกของตัวเองนะหัดกรรมฐานไม่ต้องไปหัดอะไรมากมายนะถึงเวลาก็ทำความสงบไม่พลาดส่วนมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำสมถะทำไปแต่เวลาที่เหลือเนี่ยมาหัดมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันนะที่จะง่ายๆสติในชีวิตประจำวันของเรานะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกฝึกเท่านี้แหละพอแล้วนะแค่นี้แหละมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนละนะถึงเวลาตื่นนอนตอนเช้าหรือตอนค่ำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแบ่งเวลาไว้ทำวันหนึ่ง10 นาที15 นาทีก็ยังดีนะส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยอย่างร่างกายเคลื่อนไหวแล้วจะเดินไปถ้าไม่รู้ตัวนะเดินตกท่อก็ได้ใช่ไหมในกทม.นี่อันตรายมากขุดตรงโน้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าเดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยหรือเดินอย่างพระก็ลำบากกันนะเดินพระเนี่ยต้องเดินมองต่ำๆหน่อยใช่ไหมหัวไปโขกอะไรก็มีนะในกรุงเทพมันห้อยอะไรต่ออะไรเก๋าไปหมดเลยนะก็ต้องคอยรู้สึกตัวไว้นะแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึกไหมทุกคนรู้ได้อยู่แล้วนะทีแรกก็รู้วันนี้กับวันนี้ไม่เหมือนกันต่อมาละเอียดขึ้นเห็นว่าเช้าสายบ่ายเย็นค่ำไม่เหมือนกันนะต่อมาดูละเอียดขณะที่ตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่หูได้ยินความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ลิ้นได้กระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนตลอดให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปนานๆเราจะเกิดปัญญาขึ้นเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยนะอย่างเป็นต้นว่าเรากระทบอารมณ์นี้มีความสุขเกิดขึ้นนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกระทบอารมณ์อย่างนี้เกิดความทุกข์ขึ้นเราก็คอยรู้คอยดูไปเราก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกุศลอกุศลอย่างความโกรธก็อยู่ชั่วคราวความโลภก็อยู่ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็อยู่ชั่วคราวหดหู่ก็อยู่ชั่วคราวนะดีใจเสียใจก็ชั่วคราวไปหมดเลยการที่เราซอยชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆนะซอยเป็นช่วงเล็กๆแล้วเราจะเห็นเลยชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะ การที่เราเห็นว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเริ่มล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้นะจะเริ่มเห็นเป็นทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเมื่อไรจิตเรายอมรับความจริงนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเราจะได้พระโสดาบันพระโสดาบันใครเคยได้ยินชื่อใครเคยรู้จักพระโสดาบันใครจะไปรู้อ่ะเนาะถึงเดินชนยังไม่รู้เลยใช่ไหมต้องไม่มีป้ายแขวนคอมันพวกเราเนี่ยมีป้ายนานาชนิดนะพระโสดาบันจริงๆคือท่านผู้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเห็นความจริงแล้วว่าตัวตนไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่คนนามธรรมก็ไม่ใช่คนความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนกุศลอกุศลก็ไม่ใช่คนจิตก็ไม่ใช่คนจิตที่รู้อารมณ์ทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้อารมณ์ทางหูเกิดแล้วก็ดับจิตที่หนีไปคิดเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับหมดการที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูไปเรื่อย7วัน7เดือน7ปีดูซ้ำไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันต้องหายโง่เข้าจนได้นะนี่รู้ความจริงขึ้นมาตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีใครจะทุกข์ก็เรื่องของใครสิไม่เกี่ยวกับเราละกายมันแก่เราไม่ได้เดือดร้อนนะร่างกายมันแก่มันยังไม่บ่นเลยเราไปบ่นแทนมันทุกทีใช่ไหมใครมีตีนกาบ้างมีไหมคุณสาวๆตีนกาขึ้นอันแรกอะหวั่นไหวไหมอันที่20ขึ้นเฉยๆนะคือมันไม่ไหวแล้วไงมันเยอะแล้วเนี่ยหน้ามันเหี่ยวอ่ะแต่ใจมันทุกข์นึกออกไหมหน้ามันเหี่ยวใจมันทุกข์ทำไมใจมันทุกข์เพราะมันหน้าเราแต่ถ้ามันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะไม่เหี่ยวกับเรื่องของมันเลยไม่ใช่เราเหี่ยวเนี่ยหน้ามันเหี่ยวทำได้ไหมสายหน้าเลยต้องฝึกเอานะถ้าไม่งั้นเราก็ชีวิตเราวนเวียนอยู่กับความทุกข์ตลอดไปแหละความแก่เราก็หนีพ้นที่ไหนล่ะเนี่ยถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราได้ดีนะพอร่างกายแก่ก็เห็นร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะจิตใจไปเจอสิ่งที่พอใจเจอสิ่งที่ไม่พอใจก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าความทุกข์จะหายไปความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงนะใครเคยหัดดูจิตดูใจก็จะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับคนไหนดูร่างกายก็จะเห็นเกิดดับได้นะร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าในร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็หายไปเป็นร่างกายที่หายใจออกไม่ร่างกายก็ไม่เที่ยงตัวที่นั่งหายใจอยู่นะถ้าดูเป็นนะใจเป็นคนดูขึ้นมาใจมีสมาธิตั้งมั่นมันจะมีลักษณะถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูถ้าใจถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูหลุดออกจากปรากฏการณ์เห็นปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมไหลผ่านไปใจเป็นแค่คนดูเฉยๆไม่มีเราจะไม่มีเราจะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เราเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ใช่เราเห็นจิตที่เกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วก็ดับค่อยๆฝึกไปค่อยๆหัดค่อยๆรู้ทุกวันทุกวันฝึกไปเรื่อยเรื่อยเพื่อแจ่มแจ้งขึ้นจนได้หรอกมันก็ต้องหายโง่เข้าสวรรค์หนึ่งหรอกนะความโง่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เราชอบเติมเชื้อให้มันนะต่อไปนะพยายามฝึกเข้านะพยายามรู้สึกตัวขั้นแรกเลยอย่าใจลอยคนในโลกนี้ชอบใจลอยเวลาที่เราใจลอยเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมไปเรามีจิตใจเราก็ลืมมันไปแล้วลืมตลอดเลยเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองตลอดนะงั้นเราพยายามรู้สึกตัวขั้นแรกเนี่ยรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยวิธีที่จะช่วยเราให้รู้สึกตัวได้บ่อยนะหาอารมณ์อันหนึ่งมาเอามาเป็นเครื่องอยู่ของจิตมาเป็นบ้านให้จิตพักคนไหนถนัดพุทโธอยู่กับพุทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจอยู่กับลมหายใจคนไหนอยากดูท้องพองยุบดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูท้องพองยุบอะไรก็ได้นะหาอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่หนีไปคิดนะให้กันบ้านแล้วนะต่อไปนี้นะทำกรรมฐานใครชอบอะไรเอาอันนั้นแหละ นะแต่นินทาชาวบ้านใช้ทํากรรมฐานไม่ได้นะบอกชอบนินทาชาวบ้านไปทํากรรมฐานไม่ได้นะเอาพุทใครตัดพุทโธเอาพุทโธพุทโธแล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะพุทโธอีกหนีไปคิดอีกรู้ทันไม่ใช่พุทโธแล้วห้ามหนีไปคิดเนี่ยไปห้ามมันนะจิตเนี่ยยิ่งห้ามยิ่งกลุ้มใจยิ่งห้ามยิ่งอึดอัดอย่าไปห้ามมันเอาแค่รู้ทันมันคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็หายใจไปสบายๆหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะหายใจไปอีกหนีไปคิดอีกรู้อีกเนี่ยดูท้องพองยุบไปดูไปดูไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหรือดูไปดูไปจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งแล้วคอยรู้ทันจิตทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกแล้วคอยรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตนะดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดคอยรู้บ่อยๆต่อไปพอจิตหนีไปคิดปั๊บเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็คอยดูมันทำงานไปเรื่อยนะเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินนะใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นจิตใจมันสุขเห็นจิตใจมันทุกข์นะเห็นจิตใจมันโลภเห็นจิตใจมันโกรธมันหลงนะใจเราก็รู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะวันใดที่จิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นระดับเป็นธรรมดานั่นแหละพระโสดาบันนะพระโสดาบันมาเป็นขึ้นมาได้ก็เพราะรู้รูปนามเห็นความจริงของรูปนามว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเป็นแต่ของที่เกิดแล้วดับหมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นอมตะคําว่าตัวตนตัวตนเนี่ยหมายถึงมีตัวเราที่เป็นอมตะนะคําว่าอัตตาตัวตนอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนที่เป็นอมตะตรงข้ามกับลัทธิของฮินดูเขามีอัตมันมีตัวตนถาวรพวกเราชาวพุทธเห็นว่าไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรมีตัวตนถาวรมันก็ไปยึดตัวตนอีกถ้าเราเห็นจริงว่าไม่มีตัวตนถาวรก็เห็นทุกอย่างเป็นแค่ปรากฏการณ์ชั่วคราวแค่ปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวนะเราฝึกอย่างนี้นะพอไหวไหมทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะเช่นพุทโธหายใจอะไรก็ได้แล้วก็จิตหนีไปคิดคอยรู้ฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานะร่างกายที่สุขทุกข์อยู่ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ทางกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจก็ไม่ใช่เรากุศลอกุศลทางใจก็ไม่ใช่เราจิตเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับนี่ดูอย่างนี้เรื่อยนะจนกระทั่งเป็นพระโสดาแล้วก็ดูอย่างเก่าอีกแหละนะจิตจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปต่อไปมันจะหมดความยึดถือในกายมันหมดความยึดถือกายก่อนนะเพราะกายนี้เป็นของที่ปล่อยวางง่ายกว่าจิตเพราะกายนี้มันมีความแปรปรวนมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างคนเราต้องการความสบายใจนะมากกว่าสบายกายไม่รักกายเท่าใจหรอกเวลาป่วยหนักเคยเห็นไหมหลวงพ่อเคยเจอนะไปตามโรงพยาบาลคนป่วยมากๆนะอยากตายเร็วๆนะไม่ยอมแล้วยอมทิ้งกายแล้วไม่เอากายแล้วเพื่อจะได้สบายใจสักทีทุกข์ใจมานานแล้วนะถ้าเมื่อไหร่ไม่ยึดกายนะได้พระอนาคาก็เหลือจิตอันเดียวยังยึดอยู่นะมาเรียนรู้ความจริงของจิตลึกซึ้งเข้าไปอีกไม่ยึดจิตก็เป็นพระอรหันต์นั่นเส้นทางเดินที่จะไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลแต่ละชั้นแต่ละชั้นเป็นเรื่องการเรียนรู้รูปนามทั้งหมดเลยเรื่องกายเรื่องใจทั้งหมดเลยส่วนเวลาที่เราคอยรู้รูปนามไปแล้วใจเราหมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยนะท้อแท้ป้อแป้ทำสมถะสมถะเป็นงานสนับสนุนนะงานหลักคือวิปัสสนาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนอย่างเราทำธุรกิจงานหลักเราคือตัวที่ทำเงินใช่ไหมฝ่ายบุคคลเนี่ยงานที่สนับสนุนละจะไม่มีได้ไหมไม่ได้ทำงานไม่ได้แต่ไม่ใช่งานหลักเนี่ยต้องแยกให้ออกนะในชีวิตของเราเนี่ยงานหลักของเราคือการเรียนรู้ความจริงของตัวเอง นะเรียนรู้ความจริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปนามกายใจขันธ์ห้านี่แหละนะส่วนงานสนับสนุนนี่คือการทำความสงบเป็นคราวๆให้จิตมีกำลังชุ่มชื่นงั้นทำความสงบอย่างเดียวนะเหมือนอย่างตั้งเอสโซขึ้นมาแล้วมีแต่แผนกบุคคลนะทั้งบริษัทมีแต่บุคคลอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเจ๊งสิใช่ไหมมันไม่ได้ทำงานหลักอ่ะไม่ได้หาเงินอ่ะงั้นในชีวิตเรางานหลักคืองานวิปัสสนากรรมฐานนะการทำทานรักษาศีลการทำสมาธิทำความสงบเป็นงานสนับสนุนนะทำไปทุกวันฝึกเรียนรู้ความจริงของชีวิตให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วชีวิตจะทุกข์น้อยลงน้อยลงความทุกข์เกิดจากจิตเข้าไปหยิบฉวยเข้าไปยึดถือเอารูปเอานามเอากายเอาใจนี้มาเป็นตัวกูของกูนะถ้าเห็นความจริงแล้วมันวางก็พ้นทุกข์ไปเท่านั้นเองง่ายไม่ยากหรอกใครว่ายากบ้างหลวงปู่ดูลย์บอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติถ้าใครบอกยากก็คือพวกท้อแท้ไม่ได้ชีวิตเราถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเราต้องเตรียมพร้อมฝึกจิตฝึกใจทุกวันเรียนรู้ความจริงของชีวิตจนกระทั่งไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวยอมรับได้ทุกเรื่องไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตไม่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงมีความสุขนะจิตเป็นอิสระจากโลกนี้ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาธรรมะประจําโลกมี8อย่างมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศใช่ไหมมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ในโลกนี้ก็เพิ่มตลอดเลยถ้าจิตเราเข้าไปหลงอยู่กับโลกจิตเราก็เพิ่มขึ้นอยู่เพิ่มลงจิตเราทุกข์ไปด้วยถ้าจิตเราแยกออกมานะเห็นความจริงของโลกจิตวางโลกไปโลกก็ส่วนโลกก็กระเพื่อมไปตามธรรมดาของโลกแหละอย่างพระอรหันต์มีคนด่าได้ไหมหนีพ้นไหมไม่พ้นเห็นไหมมีสรรเสริญก็มีนินทานี่เรื่องโลกแต่จิตท่านไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงพระอรหันต์ร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์บ้างไหมเป็นใช่ไหมแต่จิตท่านไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงต่างกับพวกเรานิดเดียวเองเห็นไหมความต่างมีนิดเดียวแหละเอาให้ได้สิ จะทําได้นะถ้าเมื่อเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนั้นดูลงไปในใจเราบ่อยๆแค่เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะตอนนี้ก็พอแล้วตอนนี้ก็ยากแล้
วมีคำถามคือเมื่อวานฟังซีดีหลวงพ่อเทศถึงคำว่าคำสองคำครับอารัมปนูปนิชฌานกับลัคนูปนิชฌานที่หมายถึงอันแรกอารัมปนูปนิชฌานหมายถึงการเพ่งอารมณ์อันที่สองลัคนูปนิชฌานหมายถึงเพ่งลักษณะทีนี้ครั้งก่อนผมไปส่งไปบ้านหลวงพ่อครับผมบอกว่าผมทำสมาธิบ้าแล้วพ่อบอกว่าที่ผมทำเนี่ยมันเป็นส่งจิตออกไปดูไม่ใช่ดูจิตผมก็เลยมาพิจารณาว่าไอ้ที่เราส่งจิตออกไปดูเนี่ยมันใช่อารมณ์บรรลุปนิชฌานหรือเปล่าใช่ครับในขณะที่ถ้าเราดูจิตได้มันก็จะกลายเป็นลักษณะปนิชฌาน
เนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะแต่เวลาดูจิตอย่าไปจงใจดูนะนั่นทำด้วยความโลภกิเลสมันเกิดซะแล้วสติไม่เกิดหรอก
ครับก็ดีคำถามนึงครับก็อันนี้เกี่ยวกับอนาปานสติอะครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานลองนั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจออกก่อนอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนในซีดีนะครับก็ดูลมหายใจออกดูลมที่มันกระทบจมูกดูไปจิตมันก็สงบมันก็ไปแนบทีนี้พอสักพักหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันจะหล่นรูปออกมาความรู้สึกทีแรกก็ไม่อยากให้มันหล่นตึงๆไว้พอมันจะหล่นอีกอ้าปล่อยมันได้เลยพอมันปล่อยแล้วมันไปค้างอยู่ที่หนึ่งแล้วมันรู้สึกว่ากายกับใจมันห่างๆคือเหมือนก็เห็นขึ้นในสมาธิจิตมันก็ประคองอยู่ได้มันก็อยู่มันง่ายนะแต่ไม่เห็นกายมันก็อย่างที่ว่าคือทำดึกละประมาณเที่ยงคืนแบบกายมันก็ค่อยๆยืนมาข้างหน้าเรื่อยๆเห็นนะก็ไม่ไปบังคับมันง่ายต้องกลับมาตรงยืนมาที่สุดท้ายหน้าของมันติดกับขาละคือมันพับแบบก็เลยเดี๋ยวกลัวจะหายใจไม่ออกตายซะก่อนก็เลยถอนออกมาแต่ก็รู้สึกว่าตอนนั้นจริงๆถ้าจะให้อยู่ดูก็ดูต่อไปได้เรื่อยๆแต่ใจไม่เคยถึงเลยก็อยากทราบว่าไอ้อย่างเงี้ยครับ
เวลา
สมาธิหรือเปล่าครับ
อะไรนะ
มันคือ
ไม่ใช่อัปปนา ยังไม่ถึงอัปปนาหรอก
ไอ้ที่มันดิ่งลงไปนั่น
ดิ่งลงไปนะมันไม่ถึงอัปปนามันลงไปเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันต
์
ต
่อ
มันไม่ได้เข้าไปพักมันไปแยกรูปนาม
ครับ
อย่างนั้นแหละดี
เอาอย่างนี้โอเคได้ไหม
เออนะถ้าไม่จุกตาย
ไอ้ที่มีถ้ามันเกิดมาเมื่อวานนี้ก็ดูมันไปเรื่อย
ก็ดูไปเรื่อยๆนะแต่เวลาดูอย่าให้ถลำลงไปดูแล้วใจมันแยกออกมาเห็นไหมกายกับใจแยกกันกายกับใจแยกออกจากกันได้นะแล้วก็ความรู้สึกสุขทุกข์กับร่างกายก็แยกออกจากกันได้นะความรู้สึกสุขทุกข์กับใจก็แยกออกจากกันได้กิเลสกับจิตใจก็แยกออกจากกันได้นะแยกกันได้หมดนั่นแหละที่เรียกว่าแยกขันธ์นะจับถอดเป็นส่วนๆแล้วเห็นไหมไม่มีเราสักอันเดียวไอ้ตัวที่คู่ลงไปไม่ได้เจตนาจะคู่เลยไหมมันเป็นเองเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจที่เป็นคนดูอยู่ไม่ได้เจตนาจะดูนะนั่นแหละทําไปอย่างนั้น
ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในแง่ของการปฏิบัติของผมนะครับที่ควรจะ
เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันนะคอยรู้ทันจิตไปอย่าให้มันฟุ้ง
ครับ
ฟุ้งไหม
ฟุ้งครับ
เดี๋ยวก็เดาเอา
ครับ
นี่ก็อยู่เอสโซ่เหมือนกันเหรอเนี่ยคุณจาเขาจะให้หลวงพ่อเทศชั่วโมงนะเทศก็ได้นะแต่ว่าคนฟังไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของเราเนี่ยสมองเราเนี่ยคอนเซนเทรตอะไรได้40ถึง45นาทีเท่านั้นแหละมันได้สักแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละหลังจากนั้นใจไม่ชอบละใจจะเปลี่ยนเรื่องแค่เวลาหลวงพ่อเทศแค่นี้ละมากกว่านี้รับไม่ได้ผิดธรรมชาติ
ค่ะหลวงพ่อคือเวลาดูในชีวิตประจำวันนะคะคือธรรมดาปกติจิตจะเข้าไปเพ่งเยอะแต่หลังๆนี้ก็จะเป็นกลางมากขึ้นนะคะแต่ก็จะเห็นตลอดเวลาว่าจิตไม่เป็นกลางกับอะไรสักอย่างเลยค่ะพอไปเห็นอะไรก็จะเค้นจะทำตลอดเวลา
ดีที่รู้ทันเห็นไหมจิตไม่ใช่ตัวเราสั่งมันไม่ได
้ค่ะแล้วแต่ก็พยายามจะสั่งคือเคยชินกับการที่มันไม่เป็นกลางจริงๆ
เราเคยชินที่จะเป็นผู้จัดการเราไม่เคยชินที่จะเป็นผู้สังเกตการนะเราชอบเข้าไปจัดการให้รู้เอารู้ไปได้ที่ฝึกอยู่ดีแล้ว
แต่ว่าบางทีพอเหมือนเวลาถลำลงไปดูแล้วเหมือนรู้สึกว่าต้องออกมารู้ที่กายบ้างหรืออะไรบ้างคือเวลาหาเครื่องอยู่อะค่ะหลวงพ่อหนูไม่แน่ใจว่า
ถ้าถลำไปดูเนี่ยไม่ดี
ค่ะ
ให้รู้ทันว่าถลำให้ใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูนะเริ่มต้นใหม่รู้สึกขึ้นมาใหม่การภาวนาเราใช้ระบบดิจิทัล01 01 01หลงไปแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกนะเอาเท่านั้นแหละ
แล้วไม่ทราบว่าคือเครื่องอยู่ที่ไม่ทราบว่าเหมาะกับจริตจริงๆคืออะไรอะคะเพราะบางทีพอไม่ว่าจะดูลมหรือรู้กายก็สุดท้ายก็จะไปเห็นที่ความอยากจะไปจงใจดูสุดท้ายก็กลับมาดูที่จิต
ถ้างั้นเราถนัดดูจิตเราก็ดูจิตไปนะเราในตัวจิตนะมีความรู้สึกนานาชนิดเยอะแยะเลยนะตัวไหนเด่นอย่างเราเห็นความอยากเกิดบ่อยเอาความอยากนั่นแหละเป็นวิหารธรรมแม้จิตมีสองอย่างมีจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากทั้งวันมีเป็นอย่างนั้นดูไปเรื่อยๆจิตอยากก็อยากเองนะดูอย่างนั้นถ้ารู้ไม่ทันนะความอยากก็บงการพฤติกรรมของจิตถ้าจิตถูกบงการจิตก็ดิ้นรนจิตดิ้นรนจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาความดิ้นรนของจิตนั่นแหละภาษาบาลีเรียกว่าภพพอสำเภาพอพานเคยได้ยินไหมสร้างภพสร้างชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าภพคืออะไรหรอกนะจริงๆภพชื่อเต็มๆของมันคือคำว่ากรรมภพการที่จิตกระทำกรรมนั่นแหละเรื่องหลังการกระทำกรรมของจิตก็คือตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างภพเห็นไหมมีความอยากก่อนแล้วจิตก็ดิ้น
ใช่ค
่
ะ
แล้วจิตดิ้นแล้วจิตก็ทุกข์นึกออกไหมมีพบเมื่อไหร่ก็มีทุกข์อ่ะนั่นแหละธรรมะทั้งนั้นเลยดูไปได้จิตมีความอยากแล้วรู้ทันเอามาดูตัวนี้บ่อย
ๆทุกครั้งที่เจอความอยากเขาก็ดิ้นทุกครั้ง
เออจะดิ้นอยากให้เลิกอยากก็มีนะเกิดกิเลสก็อยากให้หายเกิดความอยากจะไปซ่อนอยู่ทุกในทุกๆสถานการณ์เราคอยรู้ทันไหม
นมัสการครับหลวงพ่อผมทำเบสิกมากเลยครับคือว่าอย่างผมเนี้ยเป็นพนักงานใช่ไหมครับ พอกลับบ้านปุ๊บอย่างที่หลวงพ่อบอกเขาพยายามอยากจะปฏิบัติปรากฏพอปฏิบัติปุ๊บใจอยากปฏิบัติครับแต่ร่างกายไม่พร้
อม
พอเริ่มปฏิบัติปุ๊บหลับ
อันนั้นเป็นโรคระบาดทั่วไป
ทำยังไงถึงจะแก้โรคอย่างนี้ได้บ้างครับ
ทำตั้งแต่ตื่นที
่ตอนเช้า
ตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาปฏิบัติเอาเวลาที่สดชื่นมาปฏิบัติพอเราภาวนานะจิตเรายิ่งเข้มแข็งมีพลังทำงานดีกว่าเก่าอีกแล้วเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีเวลาเหลือนาที2นาทีอย่าทิ้งเปล่าๆมีสติรู้ลงไปเลยนะอย่างทำงานก็ต้องจดจ่อกับงานไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเรามาปฏิบัตินะเขาจ้างมาทำงานก็ตั้งใจทำงานไปพอทำไปแล้วเกิดขี้เกียจเนี่ยเขาไม่ได้จ้างให้ขี้เกียจนะฝึกขี้เกียจเรารู้ทันนะหรือเวลาทำงานไปนะเดินไปห้องน้ำเลยเห็นร่างกายมันเดินดูกายดูใจไปเลยหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทำงานอยู่สภาความมั่นคงชื่อก็น่ากลัวนะงานก็น่ากลัวงานเครียดมากเลยงานวิเคราะห์ข้อมูลเยอะแยะเลยนะเพื่อหาข้อเสนอให้รัฐบาลอย่างเงี้ยเวลาจดจ่อกับงานเนี่ยเครียดหนักเรามีวิธีก็คือตอนที่เดินไปห้องน้ำเนี่ยดูจิตไม่ได้กำลังทำงานที่คิดตะลุมบอลดูจิตไม่ออกดูกายเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ำไปฉี่ไปอะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้วตัดที่ฉี่เสร็จแล้วจะมีความสุขขึ้นมารู้สึกไหมเขาถึงเรียกห้องสุขาเนี่ยพอมีความสุขขึ้นมาพอใจแล้วสบายใจแล้วหายปวดท้องนะมีความพอใจมีความสุขรู้ทันจิตเนี่ยกลับมาดูจิตแล้วนะเดินกลับมาทำงานต่อได้แล้วหลวงพ่อทำงานเร็วมากเลยนะแล้วสมาธิเยอะงั้นเวลาทำงานนะมีพี่คนหนึ่งแกมาบอกฟ้องหลวงพ่อว่าหัวหน้ากองแกเนี่ยแย่มากเลยแกจะเดินจงกรมก็เรียกแกไปทำงานตลอดเราฟังแล้วใครแย่แน่วะเขาไม่ได้จ้างมาเดินจงกรมใช่ไหมอย่างนี้คอร์รัปชันแล้วทำกลางคืนไม่ได้ก็ทำเช้าแล้วก็ทำตั้งแต่เช้าเนี่ยดีนะแล้วก็มาทำงานขับรถมานั่งรถมาอะไรเนี่ยดูกายดูใจมาเรื่อยถึงเวลาทำงานนะจดจ่อกับงานนะสมาธิมันมีเยอะนะทำงานจะดีขึ้นด้วยเวลาอย่างผู้บริหารนะจิตมีสมาธินะวิสัยทัศน์หรือการมองอะไรนี่ดีกว่าคนทั่วๆไปเยอะเลยเทียบกันไม่ติดหรอกระหว่างพวกฟุ้งซ่านกับพวกที่จิตใจมีสมาธิอยู่เวลามองอะไรเนี่ยมันจะตรงความจริงได้เยอะวิเคราะห์อะไรจะแม่นนะก็ไม่มีไบแอสนะถ้าทุกอย่างเต็มไปด้วยไบแอสจะมองเรื่องทิศทางของบริษัทเนี่ยแฝงผลประโยชน์ของตัวเข้าไปเงี้ยบริษัทก็ลำบากแต่ภาวนาเป็นนี่มันเห็นเลยนี่ตรงนี้มันจะแอบจะโกงบริษัทแล้วนะจะแฝงผลประโยชน์ของตัวเข้าไปละอะไรเงี้ยคิดจะทำงานอย่างเงี้ยกูจะได้เด่นอะไรเงี้ยถ้ารู้ทันไม่ทำส่วนรวมก็ดีขึ้นถ้าหลวงพ่อเป็นผู้บริหารนะใครไม่ภาวนาคงไม่เอาอะโอกาสที่มันจะโกงบริษัทนะเยอะที่ภาวนาใช้ได้นะไปฝึกเอาใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านใจไม่ถึงฐานรู้ว่าใจไม่ถึงฐานนะก็รู้ทันไปเรื่อยๆตอนนี้ใจถึงฐานไหม
ไม่ถึงค่ะ
อืมนะไม่ถึงก็ดีรู้เอาไม่ดึงอย่าไปดึงมัน
นมัสการค่ะเป็นคำถามที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือถ้าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะยึดติดใช่ไหมคะคือถ้ายึดติดแล้วใจก็จะเป็นทุกข์ทีนี้ความรับผิดชอบนี่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเลยค่ะ
คนละเรื่องกันนะมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่อย่างสมมติว่าเป็นแม่แล้วก็ไม่ยึดลูกนะเราไปทิ้งถังขยะต้องบอกว่าปล่อยวางไม่ได้นะคือมีงานทำแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้นะมีหน้าที่ต้องทำแต่ทำเนี่ยคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ยึดงานไม่ยึดอะไรทำงานให้เต็มที่เลยนะส่วนผลมันออกมามันได้แค่นี้นะมันสุดฝีมือสุดสติปัญญาแล้วมันได้ผลแค่นี้พอใจในผลแค่นั้นอย่างนี้เรียกไม่ยึดแล้ว
อย่างนั้นก็ไม่ถือว่ายึดติดใช่ไหมคะ
เออนะอย่างเราแปลคำว่าสันโดษผิดนะสันโดษไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบเหมือนทำเหตุนะทำให้เต็มที่เลยสุดฝีมือเลยส่วนผลมันออกมาได้เท่านี้ก็ยอมรับสภาพแล้วนะ มันได้เท่านี้แต่ต่อไปก็ต้องดีกว่านี้อยู่กับโลกไม่ใช่ปล่อยวางวางแบบนั้นไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำแต่ว่าเข้าใจความจริงของชีวิตไปเรามุ่งทำเหตุให้ดีที่สุดส่วนผลเนี่ยเราบงการไม่ได้งั้นผลออกมาเท่าไหร่ก็โอเคได้เท่านี้ทุกเรื่องแหละผลเราสั่งไม่ได้อย่างเราทำงานก็เต็มที่แล้วนะมีสองขั้นไหมที่นี่ไม่มีแล้วมีเลื่อนขั้นบ้างไหมมีเหมือนกันหรือมีไม่เลื่อนไหมมีอย่างเนี้ยทำเต็มที่แล้วปีนี้ไม่ได้เลื่อนอย่างเงี้ยต้องทำเต็มที่เนี่ยอินพุตเราใส่เข้าไปใส่ให้เต็มฝีมือเลยตรงเอาท์พุตเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้คนที่จะกลับมาหาเราเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้ได้แค่นี้พอใจมีความสุขได้
กับนักศึกษาการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูก่อนหน้านี้ที่เคยเข้าคอร์สอบรมแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็พอห่างจากชมรมนิดหน่อยก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติตอนนี้ก็จะเริ่ม
ชมรมของหนูชื่อแปลกชมรมนิดหน่อย
ชมรมพุทธศาสนาค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะก็เริ่มกลับมาฝึกฟังซีดีอีกครั้งนึงแต่ไม่รู้ว่าการรู้สึกตัวนะตอนนี้กับที่เคยปฏิบัติมันถูกต้องไหมอย่างตอนนี้ที่พอเริ่มคุยกับถามคำถามหลวงพ่อก็รู้สึกโล่งๆแล้วไม่มัน
โล่งนี่ก็มีหลายแบบนะโล่งเพราะเราประคองใจไว้โล่งๆก็มีนะเรากลัวจะตื่นเต้นอะไรแกล้งอัพขึ้นมาแกล้งทำงี้ก็ได้นะแกล้งทำไหมล่ะ
ไม่แน่
เป็นธรรมชาติไหมขณะนี
้ไม่เป็นค่ะ
แค่นี้ก็พอละรู้ว่าไม่ใช่ละรู้ว่ามีการปรุงแต่งขึ้นแล้วก็รู้ทันเฉยๆไม่ว่ามันหรอก
แล้วอย่างนี้คือต้องรู้ไปแบบนี้เรื่อยๆ
ไม่ใช่รู้อย่างนี้นะ จิตมันปรุงอะไรก็รู้ไปเรื่อย
ค่ะ
จิตที่ดีที่สุดนะสำหรับการภาวนานะคือจิตของเด็กๆที่ภาวนาไม่เป็นเด็กๆที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยไม่มีมายาเป็นยังไงกระทบอารมณ์นะเกิดฟีดแบ็กตามธรรมชาติเลยไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราต่างกับเด็กนิดเดียวคือเด็กมันพอกระทบอารมณ์แล้วมันหวือหวาตามอารมณ์ไปเรามีสติรู้ทันนะเรามีสติรู้ทันเราจะไม่ประคองใจเราให้เลอเลิศประเสริฐสีดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยให้มันกระทบอารมณ์แล้วให้มันกระเทือนมันหวั่นไหวไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเรามีสติรู้ทันนะเช่นคุยกับหลวงพ่อแล้วมันตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นก็แค่เห็นว่าจิตมันตื่นเต้นไปนะดูอย่างที่สักพักหนึ่งก็เห็นว่าความตื่นเต้นก็ไม่เที่ยงความตื่นเต้นก็หายอีกเราดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะดังนั้นเราจะไม่ไปประคองจิตให้นิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไปรักษาจิตให้ดีอยู่ตลอดเวลานะเราจะต้องฝึกไปจนถ้าเห็นว่าความสงบความดีความสุขอะไรนี่ก็ของชั่วคราวเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละ
แล้วบางครั้งคือเหมือนกับบางทีการรู้สึกการรู้ไปเรื่อยๆบางทีมันทำให้หนูรู้สึกเหนื่อยอะค่ะ
เหนื่อยก็พัก
ก็คือไม่ต้องรู้สึกตัวไปเลยใช
่
ไหมคะ
ไม่ใช่ต้องทำสมถะ
แต่การรู้สึกเหนื่อยนี่ไม่ใช่ว่ารู้สึกผิดใช่ไหมคะค
ือขับรถเป็นไหม
เป็นค่ะ
นึกออกไหมตอนหัดขับรถใหม่ๆเหนื่อย
ค่ะ
รู้สึกไหมหัดขับรถใหม่ๆเนี่ยเดินง่ายกว่า
ค
่
ะ
พอขับรถชำนาญแล้วรู้สึกไหมขับรถสบายกว่าเดิน
ค่ะ
การภาวนาก็เหมือนกันนะหัดใหม่ๆรู้สึกตัวไม่เป็นอ่ะยังรู้สึกตัวไม่เป็นนะพอจะรู้สึกตัวนี่เหนื่อยนะเหมือนขับรถไม่เป็นอ่ะพอมาขับแล้วเหนื่อยนะถ้าเราหัดรู้สึกตัวบ่อยๆเหมือนเราขับรถจนขับด้วยไขสันหลังแล้วชำนาญนะไม่เหนื่อยแล้วการรู้สึกตัวก็เหมือนกันถ้ารู้สึกจนชำนาญแล้วไม่เหนื่อยหรอกนะถ้ายังเหนื่อยอยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่ชำนาญต้องฝึกไปเรื่อยๆถ้ามันเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนคำว่าพักผ่อนของนักปฏิบัติก็คือทำความสงบไม่ใช่ดูหนังฟังเพลงนะ
ค่ะขอบคุณครับ
นมัสการครับหลวงพ่อมีคำถามจะถามหลวงพ่อนี่ฮะว่าผมเนี่ยพยายามฝึกปฏิบัติตัวเองคราวนี้ไม่รู้ว่าวิธีที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็คือว่าอย่างเช่นเวลาทำเป็นระเบียบอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิเนี่ยพอปิดตาเนี่ยมันจะเหมือนมีฉากสีขาวโผล่ขึ้นมา เสร็จแล้วใจเนี่ยมันวิ่งไปอยู่ที่ฉาก
ให้รู้ทันว่าใจวิ่งไปที่ฉากแค่นั้นพอละ
ให้รู้ทัน
ให้รู้ทันนะอย่าให้เข้าไปอยู่ในฉากนั่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเองจิตเราอย่าไปถลำลงไปในสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะให้รู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วตรงที่จิตไหลเข้าไปอยู่ในฉากสีขาวนะหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกแล้วนะ
อ๋อครับ
นะ
ให้แค่รู้แล้วก
็แค่รู้ทันว่าจิตไหลไป
ผมใช้ลมหายใจเป็นที่อยู่ครับ
อืม
ก็ไม่บังคับที่ลมหายใจ
ไม่บังคับแรงนะ
คร
ับ แค่รู้ว่ามันถลำไปที่จอสีขาวละเมื่อใจเมื่อกลับมาอยู่กับตัวเองถ้าหายใจไปสบายสบายไม่บังคับว่าจิตจะต้องอยู่กับลมตลอดเวลาถ้าบังคับว่าจิตต้องอยู่กับลมตลอดเวลาจะเครียดถ้าภาวนาแล้วเครียดนะทำผิดแล้วล่ะจิตที่เครียดเนี่ยเป็นโทสะมูลจิต
คร
ับ นะเป็นอกุศลจิตชนิดหนึ่งเลยนะจิตที่เครียดเนี่ยเป็นโทสะแน่นอนเลย
ครับคราวนี้มีประสบการณ์อันหนึ่งเล่าอยากเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าปีที่แล้วที่ไปฝึกที่ไปอยู่ที่หิ่งห้อยฮะแล้วก็ไปอยู่ไปเดินไปที่วัด4วันนะมันมีวันแรกนะครับไปถึงแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยมันมีอาการปวดแต่ว่าใจมันไปรู้ว่ามีความปวดวิ่งมาเสร็จสักพักนึงจิตเนี่ยมันเหมือนวิ่งไปเองแล้วควบคุมมันไม่ได้ทีมันก็ขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าอ๋อนี่ความปวดแทรกมาแล้วสักพักใจก็วิ่งไปคิดอีกก็บอกเอ้ยความคิดมันขึ้นมาละแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปปุ๊บ
นี่แหละรู้ทันลงไปนะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายนะไม่ใช่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยกระทั่งจิตนะจิตจะไปรู้อะไรจิตจะไปปรุงอะไรห้ามไม่ได้ที่เรามาคอยรู้คอยเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพื่อวันหนึ่งจิตมันจะยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไป
ครับและอย่างนี้ต้องทำอะไรต่อครับ
ทำบ่อย
ๆ
ดูบ่อยๆนะจนเห็นขันมันทำงานอย่างจิตก็เป็นขันหนึ่งเขาก็ทำงานเขาก็ปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์เลยก็ปรุงไปเรื่อยนะแล้วก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางกายมันวิ่งไปวิ่งมาได้รู้สึกไหม
ครับ
มันวิ่งเองไม่ใช่เรา
ควบคุมมันไม่ได้
ควบคุมไม่ได้คำว่าควบคุมไม่ได้คือคำว่าอนัตตานั่นเองไม่อยู่ในอำนาจบังคับการที่เราเห็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์อนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้นั่นแหละเราเดินปัญญาอยู่ทำวิปัสสนาอยู่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นด้วยนะไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่ไปเพ่งรูปเพ่งนามเนี่ยมันแค่เห็นนะเพราะคำว่าวิปัสสนานะมันจะคำว่าวิกับปัสสนะปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องก็เห็นไตรลักษณ์นั่นเองถ้าเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะก็ไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่ไตรลักษณ์งั้นบางทีพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะแล้วนึกว่าทำวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาทำไปแล้วข่มราคะได้เป็นสมถะ
ครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปกติแล้วเนี่ยก็คือฟังซีดีหลวงพ่ออยู่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วก็มากับชมรมพุทธศาสตร์มาฝึกที่สวนสันติธรรมค่ะแต่ว่า
ไม่ใช่ชมรมนิดหน่อยเหร
อค่ะแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อเป็นประจำแล้วเวลาฝึกปฏิบัติก็คือจะปฏิบัติรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่เคยปฏิบัติเต็มรูปแบบจนกระทั่งปีนี้ค่ะก็คือปฏิบัติเป็นรูปแบบมากขึ้นคือเดินจงกรมแล้วก
็
นั่งสมาธิสลับกันอย่างนี้อย่างละ1ชั่วโมงแต่ทุกครั้งที่ปฏิบัติอย่างจริงจังทีไรเนี่ยก็จะไม่สบายทุกครั้งเลยก
็
คือจะเจ็บคอแล้วก็ไม่มีเสียงเลยไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือเปล่า
ถามแปลกนะถ้าบอกเดินจงกรมแล้วเมื่อยขาเนี่ยจะไม่แปลกเลย
อันนี้คือเกิดขึ้นหลังจากที่แบบปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือวันนึงก็จะปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะประมาณ4
เวลาปฏิบัติอย่าให้เครียดนะคือเราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเอาเวลาเราภาวนาเอาสตินะถ้าเราบังคับมากเครียดมากอาจจะไม่สบายก็ได้เราภาวนาเอาสติไปเรื่อยเดินจงกรมก็เดินด้วยความรู้สึกตัวจะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจะนั่งอยู่นะนั่งด้วยความรู้สึกตัวนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็รวมความก็คือรู้สึกตัวทั้งวันนั่นแหละยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลาหลับ
แล้วปฏิบัติมาถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
จิตใจมีความสุขไหมหรือเครียด
ก็ตอนที่ปฏิบัติอยู่จะมีความสุขอะค่ะ
มีความสุขแล้วมีราคะแทรกไหม
มีกิเลสเห็นกิเลสค่ะ
อะไรนะ
เห็นกิเลสค่ะ
นะเห็นกิเลสอยู่ใช้ได้คือการภาวนาเนี่ยถ้าหนูเห็นกิเลสอยู่เรื่อยๆใช้ได้รู้ทันกิเลสนั้นดีที่สุดละ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับปกติผมฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่ครับแต่ว่าก็จะได้ยินหลวงพ่อพูดบ่อยๆว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราแต่ว่าในใจมันก็เหมือนยังเถียงครับ
มันยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้วิธีก็แล้วกันนะ
ครับ
คือเราจะเห็นว่าไม่มีตัวตนได้เนี่ยอันแรกเลยนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนี่เรียกว่ามีสติอันที่สองเราต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะทางภาษาเทคนิคเรียกต้องมีลักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเองนะจิตตั้งมั่นตัวนี้เกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตหนีไปคิดบ่อยๆนึกออกไหม
ครับ
หลวงพ่อให้กันบ้านนะต่อไปนี้จิตไปคิดเรารู้ไว
คร
ับ นะไปทำตัวนี้นะแล้วจิตจะตั้งขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นคราวนี้คุณจะเห็นเลยว่าไม่มีเราหรอกร่างกายก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันก็มีเราขึ้นมา
ครับก็พอดีเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อเทศแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเรื่องรถว่าเรื่องถ้าแยกออกมาเป็นล้อรถเป็นพวงมาลัยมันจะไม่มีรถเราก็อย่างตอนที่ให้ลองจับมือเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่มือเราแต่ว่ามันก็เหมือนมันเข้าใจแต่ว่ามันไม่เข้าไป
เห็นไม่พอ
ถึงใจ
นะเห็นไม่พอตลอดเวลาในสังสารวัฏเนี่ยเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมาตลอดเราสะสมความเห็นผิดว่ามีเรามาตลอดนะถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พยายามปลูกฝังว่ามีเรานะเริ่มต้นเราชื่อนี้นะเรานามสกุลนี้นะพ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้มีนะมีเราจริงๆนี่โรงเรียนของเรานี่ทำงานของเรานะเราถูกปลูกฝังมาตลอดงั้นเราเคยชินที่จะมีเรานะมันเป็นความเคยชินจนอัตโนมัติเรามาปรับความเคยชินใหม่ด้วยการมาหัดดูของจริงดูลงไปแยกเป็นส่วนๆไปนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นทีแรกมันยังไม่ยอมหรอกเพราะมันเข้าใจผิดมานานเรียกว่าคราบสกปรกฝังลึกอ่ะนะเริ่มมาซักผ้าปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเริ่มหลุดหมดโอ้ยไม่รู้หรอกนะต้องดูแล้วดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรนี่ดูไปถึงวันหนึ่งนะจิตมันพลิกความรู้ความเข้าใจตรงที่จิตมันพลิกมันหน้ามือเป็นหลังมือมันพลิกปั๊บเดียวในเวลาพลิกตาเดียวความรู้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปเลยงั้นตอนนี้มีเราอยู่ก็เป็นปกติดีแล้วที่เห็นบางคนนะมีเราอยู่เต็มๆแต่มองไม่เห็นเลยนึกว่าเป็นพระโสดาบัน
เมื่อกี้ตอนที่พอจับไปแล้วบอกว่าไม่มีเรามันก็ตกใจอยู่แวบนึงว่ามันไม่มีแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนมีแต่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับ
จริงๆมันไม่มีมีเป็นแค่ความการสำคัญมั่นหมายว่ามีนะเป็นสัญญาที่ผิดๆเรียกสัญญาวิปลาสวิปลาสที่คนไทยมาแปลว่าบ้าสัญญาวิปลาสเป็นหมายผิดๆเอาไปขี้ตู่เอาไว้อะไรที่มารวมกันเนี่ยเป็นรถแถมเป็นรถของเราซะอีกหัดใหม่ๆบางทีเห็นตัวเราไม่มีครั้งแรกนะตกใจนะบางคนกลัวบางคนตกใจบางคนรู้สึกเบื่อว้างบางคนรู้สึกเหงาๆเฉาไปเลยตัวเราหายไปเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีทั้งที่ถ้าเห็นได้ใจยอมรับได้นะมันจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ถ้ามันมีเราขึ้นมานะมันก็เลยมีที่ตั้งของความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีเราความทุกข์ตกหายไปไหนก็ช่างมันหัดใหม่ๆก็กลัวตรงนี้ตัวเราหายไปต้องทนเอา
ถ้าสมควรเก็บเวลานะคะ
ต้องให้พรไหมให้โบสถ์นะ ให้พรไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่องหลอกเด็ก พรเพราะความประเสริฐความดีต้องสร้างเอาเองให้กันไม่ได้หรอกนะพวกเราคงฉลาดพอไม่ต้องรับหรอก